Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Сьогодні ми продовжуємо розпочаті минулої неділі наші розважання над листом апостола Павла до Ефесян. Ефес – столичне місто в Малій Азії, де процвітав культ Артеміди. Вперше Павло завітав у це місто під час другої подорожі. Під час третьої подорожі затримався аж на 3 роки, зібравши обильні плоди та заснувавши квітучу церкву, якою не переставав опікуватися, пишучи листи, навіть під час свого ув'язнення. У своєму посланні до Ефесян апостол Павло повчає про план спасіння і відкуплення всіх людей у Христі Ісусі, не роблячи різниці між греком і юдеєм. А також, власне, із сьогоднішнього апостольського читання ми чули про щось нове, що має народитися. З двох в одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою. Павло малює 2 картини, які яскраво показували б юдею, а саме як знищується ця ненависть і настає нова єдність. Цитуючи пророка Ісаю, він говорить: «Ті, що які були колись далекі, тепер стали близькі. Мир і тому, хто далеко, і хто близько». Але тепер ці двері відкриті. Ті, хто були колись далекі від Бога, наближені, і двері тепер відкриті для кожного. Однак Павло продовжує малювати цю прекрасну картину. Він говорить, що Ісус зруйнував перепону, яка стала між юдеями та поганами. Ця картина взята безпосередньо з Єрусалимського храму. У храмі було кілька дворів, причому кожний наступний був трохи вище попереднього, а сам храм знаходився в самій середині всіх дворів. Першим йшов двір для поган. Після нього двір, де знаходилися жінки, потім двір ізраїлітян, потім же двір священників, і посередині – святеє святих. Погани могли увійти лише у перший з цих дворів. Між ним і двором жінок була стіна, або швидше щось на зразок мармурової перегородки, чудово оздобленої, і в ній, на певній відстані один від одного, були умонтовані таблички, які твердили, що якщо поганин піде далі, він підлягає негайній страті. Юдейський історик Йосиф Флавій в описі храму говорить наступне: «Коли пройдеш через перші ворота у другий двір храму, перед тобою кам'яна стіна, висотою по груди людини. Вона дуже красиво оздоблена. На ній, на рівній відстані один від одного, колони з написами грецькою та латинською мовами з попередженням, щоб ні один чужинець не входив до святині». В 1871 році було дійсно знайдено одну з таких заборонних табличок, напис якої говорив: «Ніякий чужинець не має доступу всередину горожі, навколо святеє святих. Хто буде зауважений у порушенні цього, нехай сам несе відповідальність за смертну кару, яка за це є призначена». Павло добре знав про цю огорожу і кам'яну стіну, тому що його арешт в Єрусалимі, що призвів до ув'язнення і до страти, був помилково обґрунтований на тому, що він нібито ввів у храм за огорожу Трохима, грека з Ефесу. Таким чином, ця огорожа і стіна закривала поганам доступ до зближення з Богом. Але не слід думати, ніби лише юдеї зводили бар'єри та відділювали себе від поган. Стародавній світ був сповнений таких бар'єрів. Цицерон писав: «За словами греків, всі люди поділяються на 2 класи – греків і варварів. Греки називали варваром кожного, хто не говорив по-грецьки, зневажаючи їх і теж відгорожуючись від них бар'єрами. Найбільш поширеною формою грецької релігії були містерії, і до багатьох з них варварів не допускали». Отець Тейлор з Бостона говорив: «У світі досить місця для всіх людей, але в ньому немає місця для бар'єрів, які розділяють їх». Філіп Гіббс у книзі «Хрест світу» писав: «Проблема бар'єрів стала одною з найбільш гострих у сучасному світі. Тепер звели масу різних бар'єрів, що розділяють раси і народи світу. Але сучасний прогрес зблизив народи. Тим більше, Бог поклав на нас завдання – зробити всіх у світі братами і сестрами. У дні, коли світ розділений на класи, раси та віроісповідання, ми повинні знову пригадати послання Всеосяжного Христа, в якому немає ні раба, ані вільного, ні юдея, ані грека, ні скіфа, ні поганина, а всі мають у ньому єдність. У древньому світі були свої бар'єри. Вони існують і в нашому. Але у християнському світі не повинно бути огорожі і стін, відокремлюючих людей духовно один від одного. І ось Павло говорить, що у Христі ці перепони зруйновано. Яким же чином Христос зніс їх? Павло говорить про Ісуса. Він є мир наш. Що він хотів цим сказати? Давайте проведемо аналогію. Припустимо, що між двома особами виник спір, і вони подали позивну скаргу. Юристи склали документ, в якому детально розібраний спір на основі чинного права і наявних матеріалів, та пропонують позивачам прийти до згоди на основі судового рішення. Скоріш за все, цей спір не буде вирішено, тому що на основі даного документу рідко встановлюється мир. Але припустимо, що до двох ворогуючих прийде третій, якого вони обидва люблять і поговорять з ними. Тоді, можливо, мир буде встановлено. Двох осіб, що не ладять між собою, найкраще помирити в спосіб, звівши їх з людиною, яку вони обидвоє люблять. Саме так діє Христос. Він – наш мир. Через загальну любов до Нього люди починають любити один одного. Цей світ відкуплено ціною Його крові, тому що хрест буде в людях почуття любові. Від хреста зроджується в людях всіх народів любов до Ісуса Христа. І тільки тоді, коли вони всі будуть любити Спасителя, вони будуть любити один одного. Бо правдивий мир досягається не тільки у військових союзах і пактах. Правдивий мир може бути тільки в Ісусі Христі. Юдеї вірили, що тільки дотримуючись юдейського закону, людина може бути чеснотливою, досягти дружби і тісного спілкування з Богом. Той закон був детально викладений у незліченних заповідях і приписах. Руки треба мити певним чином. Сотні сторінок приписували, що можна і чого не можна робити в суботу. Одну, другу або третю жертву потрібно було принести з тієї чи іншої нагоди життя. Буквальне дотримання закону не приносить користі. Таке Христос називає «побілені гроби, які зовні гарні, а всередині повні гнилі». Релігія, заснована на різних правилах, нормах і приписах, священних обрядах, жертвоприношеннях і днях для святкування, ніколи не може стати універсальною релігією. Але, як апостол Павло в посланні до римлян сказав, мета закону – Христос. Ісус покінчив із законом як принципом релігії. На його місце він поставив любов до Бога і любов до людей. Ісус прийшов сказати людям, що вони не можуть заслужити Божого схвалення, виконуючи ритуальний закон, але що вони повинні прийняти прощення і спілкування, які Бог у милості своїй сам пропонує їм. Релігія, заснована на любові, може також бути релігією всіх. Одного разу у Франції кілька солдатів зі своїм сержантом принесли на французьке кладовище тіло свого товариша, щоб похоронити його. Священник сказав їм чемно, що йому потрібно знати, чи був їхній товариш хрещений у римокатолицькому обряді. Солдати відповіли, що не знають. Священник сказав, що він шкодує, але в такому випадку він не може дозволити їм похоронити товариша на цьому цвинтарі. Тоді солдати взяли тіло свого товариша та й поховали його за огорожею цвинтаря. На наступний день вони прийшли, щоб прибрати могилу, але до свого здивування вони не знайшли її. Скільки вони не шукали, але не могли знайти місця свіжо викопаної землі. Коли вони збиті з пантелику хотіли вже піти, прийшов священник. Він сказав їм, що серце його було неспокійне через те, що він не дозволив їм похоронити їх товариша на цвинтарі. І вставши рано вранці з ліжка, він своїми руками переніс огорожу цвинтаря, щоб він включав могилу солдата, який загинув за Францію. Ось, дорогі, що може зробити любов. Правила та постанови створюють стіни і бар'єри, а любов усуває їх. Ісус скасував бар'єри, що існували між людьми, тому що Він скасував всю релігію, засновані на букві закону, і дав людям релігію, в основі якої – любов. Павло також говорить про ті безцінні дари, які виникають через нову єдність у Христі. Він створив з юдея і грека одного нового чоловіка. У грецькій мові для означення «новий» є два слова – «неос» – просто «новий в часі» і «кайнос», що означає «новий» з якісної точки зору. Якщо річ «кайнос», то вона нова в тому сенсі, що вона вносить у світ нову якість, якої до цього не було. Павло вживає тут слово «кайнос». Він говорить, що Ісус звів юдея та грека і з двох створив особистість нової якості. Це дуже важливо і цікаво, адже Павло не має на увазі, ніби всі юдеї стали поганими, або всі погані були навернені в юдеїв. Ісус створив з обох якісно нове створіння, хоча вони залишилися поганими юдеями. Іван Золотоустий, відомий проповідник ранньохристиянської церкви, говорить, що це якби дві статуї, відлиті одна із срібла, а інша із свинцю, які раптом перетворюються у золото. Ісус досягнув цієї єдності не шляхом усунення всіх расових ознак, а наверненням всіх віруючих у християн. Можливо, ми можемо чогось навчитися з цього. Завжди була тенденція, що місіонери, які виїжджають за кордон, прагнули створити людей, які у мові та побуті уподібнювались би їм. Однак Ісус ніколи не прагнув до цього, що всіх людей з'єднати в одну націю, яка б розмовляла однією мовою, і свідченням цього є День П'ятидесятниці, коли апостоли почали проповідувати на різних мовах. Єдність повинна бути єдністю у Христі і не повинна зводитись до яких-небудь зовнішніх змін. Ісус примирив обох з Богом. При цьому Павло вживає слово «апокаталайсен», яке вживається для примирення відчужених друзів. Діяльність Ісуса була спрямована на те, щоб показати всім людям, що їхній Бог один і що тому-то відносини між людьми повинні бути дружніми. Примирення з Богом включає і примирення з людиною. Як можеш казати, що любиш Бога, якого не бачиш, коли не любиш брата свого, якого бачиш? Через Ісуса і юдеї, і погани отримали доступ до Бога. Павло вживає для означення слова «доступ» грецьке слово «просагоге», що має багато значень. Воно вживається при приношенні жертви Богові або приведення людей у присутність Бога, щоб вони могли присвятити своє життя служінню Богові. Це слово вживається під час інаугурації посла і, найголовніше, під час представлення якої-небудь особи цареві або королю. І дійсно, при дворі персидського царя був спеціальний придворний просагогеус, який презентував цареві людей, які бажали аудієнції. Безцінним даром є право входити до улюбленої, мудрої і святої особи у будь-який час, мати право прийти до неї своїми проблемами і турботами, своєю самотністю і горем. І саме це право доступу до Бога дає нам Ісус. Єдність в Христі створює християн, віра яких є вища від усіх місцевих та расових розходжень. Вона створює з людей друзів, тому що Ісус назвав нас друзями. Вона створює людей, які єдині, тому що вони зустрічаються в присутності Бога, до якого всі вони мають доступ. Павло користується двома яскравими ілюстраціями. Він говорить, що погане більше не чужі і не прихотьки, але члени Царства Божого і рідні для Бога. Чужий по-грецьки «ксенон». У кожному грецькому місті були ксеної, чужі і прихотьки. Їх життя було досить складним. Один з них писав у листі додому: «Краще жити в своєму домі, яким би він не був, ніж на чужині». На чужого завжди дивилися з підозрою і неприязню. Для означення чужинця Павло вживає слово «параоікос», тобто чужинець, але який вже більш тісніше пов'язаний з містом, який осів у ньому і вибрав це місто своїм місцем проживання, але не одержав громадянства. І ксенон, і параоікос залишалися чужими. Отже, Павло говорить до поган: «Ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі». Простіше це можна висловити так: через Ісуса ми стали близькими Богові людьми. Один письменник так описує своє життя у чужому місті. Він був самотній і любив проходжуватися у вечірній час по вулицях. Іноді він бачив через незашторене вікно родину, що дружньо сиділа навколо столу або біля каміна. Він почував себе немовби серед них. Потім вікно зашторювали, і він відчував себе відрізаним від усіх, одиноким і в темноті. Але такого не може бути в родині Божій, і такого ніколи не повинно траплятися у житті церкви. Через Ісуса кожен чоловік отримав місце в сімействі Божому. Люди можуть встановлювати бар'єри між собою, але у Бога цього немає. Далі Павло використовує свої ілюстрації будівлю. Він бачить у кожній церкві частину великого будинку, а в кожному християнинові камінь, покладений у будівлю церкви. Ісус же Христос – наріжний камінь всієї церкви, що пов'язує все в святий храм. Павло бачить, що ця будівля складається і росте все далі і далі, і кожен камінь щільно притикається до Христа. Уявіть собі великий собор, під фундаментом якого можуть бути древні крипти. Двері та віконні арки є нормандської епохи. Одна частина побудована в візантійському стилі, інша в романському, третя в готичному стилі. Деякі елементи можуть бути додані у наші дні. У ньому знайшли своє відображення всі архітектурні стилі, але будівля являє собою єдність, тому що вона все служила місцем молитви та зустрічі з Ісусом Христом. Такою ж є церква. Її єдність не від її організації, ритуалу або літургії. Вона від Христа. Де Христос, там церква. Церква досягає єдності лише тоді, коли вона усвідомлює, що вона існує не для того, щоб пропагувати точку зору якої-небудь групи людей, але створити обитель, де може перебувати Дух Христа, і де всі люди, які люблять Христа, можуть зустрітися в тому Його дусі, в Його любові. Слава Ісусу Христу!